Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Ročenka Česká architektura, to je 30 nejlepších staveb za roky 2018 a 2019. Vybírá je vždycky jeden architekt. A letos to byl zvlášť zajímavý architekt, který sám vytvořil hodně velkých projektů, získal za ně uznání a taky hodně kritiky. Tím architektem je Jakub Ziegler. O tom všem bude dnešní Bourání s Karolínou Vránkovou a Jakubem Zieglerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakub Ziegler je autorem třeba komplexu Quadrium na Národní třídě, Florentina poblíž Masarykova nádraží, kancelářského domu Aviatika v Jenonicích v areálu bývalé Valtrovky. Projektoval taky komplex, který má vzniknout na místě zbořeného Transgasu nebo rekonstrukci Václavského náměstí, s kterou se právě začíná. A o tom všem budeme mluvit, ale začneme s novou ročenkou Česká architektura. Princip téhle knížky je ten, že každý rok jeden architekt vybere 30 staveb svých kolegů, které považuje za nejlepší, a může mezi ně zařadit taky jednu svoji. Vy jste si tam ale žádnou nedal. Proč?
Protože to neodpovídalo tomu roku zrovna, že jsme jako nic takového nedokončili. A navíc těch staveb, které byly letos zajímavé, bylo strašné množství a těžko se z nich vybíralo těch 30 nebo 35, které vlastně mají obsahovat v tom formátu té ročenky.
A kdybyste teda tam musel dát jednu svoji stavbu, možná ne za poslední rok nebo dva, ale třeba za posledních 5 let, tak čím byste se rád pochlubil?
Tak já mám rád všechny stavby, co děláme. Rozhodně si myslím, že právě to Visionary je vlastně stavba, která jako otvírá zástavbu v Holešovicích Bubnech. A myslím si, jakým zajímavým způsobem.
Můžete ji trošku popsat ještě?
Je to vlastně jako administrativní budova, která má běžeckou dráhu na střeše a do ulice vlastně vytváří ještě zakryté atrium pomocí mostů a lávek, které vlastně nějakým způsobem umožňují mezi tím procházet a tím pádem vlastně fasáda je taková aktivnější. Mm-hmm. Tam jsou vidět lidi, prostě, kteří tam procházejí, jsou tam květináče. Takže je to prostě takový trošku prvek, který si myslím do těch Holešovic, takových neformálnějších Holešovic patří.
Ono to je vlastně přesně proti nádraží Holešovice, že jo? A ta budova má takovou efektní věc, právě tu běžeckou dráhu na střeše. Mě vždycky hrozně zajímalo, jestli tam někdo běhá.
Nevím, jak dalece. Mě by to asi nebavilo, tak upřímně řečeno, ale běhat na střeše. Ale je tam jako, jsou tam hezký výhledy a myslím si, že to je pěkný místo jako tam si zajít, i když člověk neběží.
Vrátíme se k té ročence. Vy jste říkal, že jste měl na výběr 136 staveb. A většinou autoři potom musí nějakou aspoň část těch staveb objet osobně. Kolik jste jich viděl?
Já jsem objížděl potom už z těch vybraných, přiznám se, že ne úplně všechny, ale ty, co jsem chtěl nějak pochopit, jestli jsem třeba zvažoval, a protože jsem takový jako plachý člověk, tak jsem nechtěl tam nějak vstupovat jakože ohlášeně, takže jsem spíš si tam jako zajel potichu, nenápadně, nikým nerušen, jo, takže vlastně jsem si udělal takovou jakoby svoji personální jako oblídku a zhruba polovinu, dvě třetiny jsem z těch vybraných jsem navštívil.
Počítal jste si nějak kilometry, to mě vždycky přijde zajímavý, kolik se u toho vlastně musí nacestovat, protože ty stavby jsou po celé republice.
Určitě přes 2000, já jsem to neměřil, ale co je na tom zajímavé, že vlastně i člověk v tom autě sám a jako soustředí se jenom vlastně na ty jako novostavby, ale zároveň vlastně vidí prostě, kudy má projíždí jako za těma stavbama. Tak jako jsem si uvědomil, jako projížděl místama, kde jsem v životě nebyl, a uvědomil jsem si vlastně, jak je to strašně důležitý, odkud ty stavby vycházejí, jakým způsobem jsou v kontextu toho minulého. A to bylo taky jedno z hledisek, který jsem při tom výběru nějakým způsobem k němu hodně kladl důraz, aby ta stavba nebyla jako vytržená ze souvislosti. Jako často, když si prohlížíte architektonický časopis, tak jsou tam jako ty stavby, které vám přijde třeba zajímavé, potom jako tu stavbu vidíte ve skutečnosti a zklame vás, protože je v nějakém prostředí, který vůbec nepatří. A já jsem jako mimo jiné vybíral ty stavby s tím ohledem, aby nějakým způsobem pokračovaly příjemným a logickým způsobem v té kontinuitě toho místa.
No je tam třeba nějaká stavba, která vás právě přesvědčila tím, že se dobře hodila do toho kontextu?
Jako v podstatě všechny, mám pocit, že... Ale třeba gymnázium v Třebíči vlastně jako navazuje na nějakou církevní stavbu a kostel, který v samé centru Třebíče, a ta novostavba té školy, do přístavba školy, rozšíření je vlastně takovým jako velice klidným pokračováním nebo rozšířením, takovým logickým rozšířením té školy. To mě přišlo jako strašně důležité. Mám pocit, že taky ty wow efekty už jsou trochu pasé, že už je to takový spíš neokázalosti a střídmosti.
Jste mluvil teďka o škole, potom v té ročnice jsou dva parky, nějaké soukromé domy, dvě firemní sídla, malinká zvolnička, je tam nějaká stavba, která opravdu, jako, jak se to někdy stane, že to na vás pak silně zapůsobilo, že to byla ta krása architektonická?
Nejhloubší zážitek mám z toho Palachova pomníku, jako, nedá se říct, že nejkrásnější, ale jako nejsilnější, protože se mi vybavili ten zážitek okupace sovětských vojsk z roku 68, kdy jsem byl šestiletý a nějak jsem to na ulicích centru Prahy velice intenzivně prožíval. A pamatuju si vlastně, jak jsme s tátou běhali po Václaváku těsně poté, co se Palach tam upálil, jako nějak vlastně celá ta doba, jako kdyby se zhmotnila v tom památníku, který Mirek Cikán a Pavla Melková vytvořili v těch šetatech.
Já jenom připomenu, že to je vlastně rodný dům Palachův, který teda byl dlouhodobu chátral a teď se vlastně z něj stal památník.
A není to o tom, jako si tam něco přečíst, podle mě to není důležitý, nebo vidět nějaký fotografie. Mám pocit, že když tam člověk zajede, tak vlastně na něj by měl na sobě nechat působit tu atmosféru toho památníku, interiéru toho domu, a to je prostě přesně to, co v té době člověk mohl prožívat. Jo? A bylo to strašně jako depresivní a jsem šťastný, že už to nějakým způsobem máme za sebou.
V té ročence někdy se povede, že se objeví nějaké skutečně překvapení. Tady v té vaší se mi zdá, že to jsou vlastně většinou takový autoři, kteří jsou v té bublině těch jako dobrých ateliérů, nebo pokud jsem si všimla, tak tam nic mě úplně tak nezaskočilo. Tak já to bym jenom jako čtenář, tak by mě zajímalo, jak vy jako autory se tam není nějaký skrytý překvapení.
No, je tady třeba jurvédský pavilon pana architekta Tejkla a ten překvapením pro mě bylo, že vlastně, když jsem jako poprvé otevřel tu složku s tím návrhem, tak jsem měl víc než u jiných návrhů pocit, že to je vlastně opravdu stavba v tom dobrým slova smyslu zahraniční, protože nemyslím si, že česká architektura po té invenční stránce je nějakým způsobem chudší než zahraniční, ale spíš si myslím, že to je právě o těch ekonomických třeba možnostech, a tady vlastně je to jako opravdu jako velice precizně a propracovaná realizace, takže to je jako věc, jako která po konceptu až do realizace jako taková hodně dokonale dotažená stavba. A nevybíral jsem to podle právě jako taky, jak jsem zmínila, tu bublinu těch, řekněme, významných ateliérů. Možná některý výrazný architekty jsem zklamal, že jsem nic letos nevybral, a ne kvůli tomu, že bych si jich nevážil, ale kvůli tomu, že třeba zrovna tentokrát to mě nezapadlo do toho konceptu těch, řekněme, návrhů, které někam směřují. Ale třeba jako úžasný je ten památník Tomáše Bati ve Zlíně, což je vlastně rekonstrukce, uvedení do původního stavu velice pietním, skvělým způsobem. Tam zase to, není to jenom o samotné té stavbě, ale je to o tom, co jako symbolizuje. Ona symbolizuje člověka, který z naprosto bezvýznamné rodiny nějakého ševce se stal člověkem, který jako změnil úplně svým způsobem svět.
Posloucháte Bourání dneska s Jakubem Cíglerem a Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a mluvíme s Jakubem Cíglerem o ročence Česká architektura, do které vybíral nejlepší stavby za rok 2018 a 2019. Vaše parketa jsou kancelářské domy, ale v Ročence je jenom jedna administrativní budova, Main Point Pankrác od studia DAM, která je dost atypická, protože to není taková ta klasická krabice, ale stavba složená z několika válcovitých objemů. Ovšem kanceláří se v minulých dvou letech stavilo hodně, dokonce rekordně hodně. Proč jste jich do Ročenky nezařadil víc?
Tahle budova jako si myslím, že může být příjemná pro to vnitřní fungování, protože vlastně nevytváří jako vnější fasádu a nějaký vnitroblok, ale nějakým způsobem takovým jako taková měňavka, která, taková buňka, která vlastně umožňuje těm lidem pohybovat nejenom v pravouhlém souřadnicích, ale i po křivkách. A jo, myslím si, že to je takový zajímavý objekt pro práci. Jinak k těm administrativním budovám vůbec jsem jako nechci dávat do pozadí, protože si myslím, že to jsou strašně důležitý stavby, i když nejsou, řekněme, v dnešní době populární, tak přitom úplně všichni v nich od rána do večera sedíme a měli bychom chtít, aby byly co nejlepší. A proto si myslím, že by měli nějakým způsobem odpovídat měnícímu se způsobu práce, který vlastně v současné době se překotně vyvíjí díky různým přístrojičkům chytřejším, který používáme. Máme různé laptopy a mobily a tím pádem my jsme mobilní spolu s tím výrobním prostředkem.
No a proč teda není v té Ročence víc těch kancelářských domů?
A protože právě si myslím, že ještě nenaznačují to, co si myslím, že by měli naznačovat.
Jsem říkal, že vy jste dělal několik opravdu velkých těch kancelářských domů, že jo? Florentinum, Quadrium, Aviatica, Churchill, prostě velké domy na různých docela význačných místech Prahy, který je vlastně největší.
Paradoxně největší a zároveň první je ten The Park na Chodově.
Několik tam pracuje lidí?
7-10 tisíc možná, to už je takový městečko.
Oni ty vaše budovy jsou velké a některé jsou teda přímo v centru města a těm se teda dost často vytýká, že jsou moc velké. To je taková kritika, která padla opakovaně. Týká se to Florentina, poblíž Masarykova nádraží, který vlastně o dvě patra přesahuje tu okolní zástavu, má vlastně rozměr celého bloku, stejně tak Quadrium na Národní třídě. Vy na ty námitky většinou odpovídáte, že vlastně to město musí růst a že to jsou místa, které jsou natolik cenné, že třeba teda je velmi hustě využít. Je to tak, nebo neskreslou to?
Já bych řekl, že vlastně na jednu stranu by se mělo město zahušťovat, je správný, aby bylo intenzivněji zastavěný, než je dneska. Na druhou stranu absolutně souhlasím s tím, že by neměli v centru vyrůstat nějaké výrazně vysoké objekty.
Obě ty stavby tam stojí už nějakou dobu. Mezitím se změnil svět, změnil jste se asi možná trochu i vy jako architekt. Jak by tyhle ty dvě konkrétní budovy vypadaly, kdybyste nemusel dbát na přání investora a stavil byste je dneska?
Já bych určitě si myslím, že by měly administrativní budovy být flexibilnější, co se týče možnosti změny funkce. Přesvědčuju teďka investory o tom, že bychom neměli dělat, teďka budu mluvit technicky, jako světlou výšku 4 metry, ale jenom 3 metry. To znamená, že to tam může být bytový dům, nebo hotel, nebo administrativní budova a vlastně ty technologie, které v administrativní budově to vlastně tu konstrukční výšku navyšují, by se vešly i do toho, té menší světlé věžky, což je teďka třeba úplně běžný ve stavbách v zahraničí, jako zatím to není tak obvyklý u nás. Takže tohle si myslím, jako, že je, řekněme, nevýhoda Quadria nebo Florentina, že jsou to jakoby budovy, které můžou být pouze administrativní. Ale stejně jako na druhou stranu, těžko vlastně v těch exponovaných ulicích, kde stojí konkrétní dvě budovy, by se asi těžko v budoucnosti dělala nějaká z nich bytová stavba, takže to asi... Nicméně jako v těch stavbách, které teďka připravujeme, tak směřujeme jednak tady k tomuhle takové univerzálnosti, flexibilnosti a druhá věc je, že si myslím dnes, že by se mělo stavět ze dřeva a ne z betonu a máme tady celý teďka v úvozovkách výzkumný ústav interní, kde se tím zabýváme a připravujeme jednu velkou administračku Praze, která bude celá ze dřeva.
A kde to bude?
To je zatím tajný.
Ono se vlastně taky teď možná něco změní na trhu s kancelářema, protože možná firmy začnou šetřit a zjistit, že nemusí mít tolik lidí v kanceláři, že řada z nich může v klidu pracovat z domova, tak jak se to vyzkoušelo teďka během vlastně epidemie. Očekáváte nějaké takové změny?
Já se na to hrozně zvědavý. Já bych na jednu stranu si myslím, že ta situace s koronavirem, doufám, že bude takovou vyhybkou, že celý svět jako nepojede v těch zajetých kolejích, jak si myslel, že jsou kam směřují a že se trošičku někam vychýlí. Je otázka kam, ale rozhodně bych chtěl přispět k tomu, a myslím, že každý bychom měli ve svém oboru přispět k tomu, aby se vychýlil, jo? Aby se to nevrátilo zase do těch stejných starých kolejí. Ale z hlediska toho stavění, a teďka nemluvím o architektuře, ale prostě o stavění průmyslu, je to katastrofa. A musíme prostě být nějakým způsobem, tak jako v automobilový průmysl nebo jakýkoliv jiný, se zabývá spotřebou energií a snaží se být šetrnější bez ohledu na to, jestli jaká klimatická změna je nebo není, tak si myslím, že prostě je správný být šetrnej a že se taková ta rozmařilost, která se projevuje ve stavitelství, v stavebním průmyslu, by jako měla skončit, takže by neměly být ty stavby tak prosklený, aby do nich nešlo tolik sluníčka, aby se nemuselo chladit, protože na střechách potom je obrovská klimatizační jednotka, která ještě víc ohřejvá centrum města, takže je to prostě uzavřený kolotoč.
Ale se teda troufám říct, že ty vlastně vaše administrativní paláce jsou přesně zosobněním tady tohodle toho jako trochu silového, betonového, skleněného stavitelství, tak jak se na to díváte s odstupem?
Každý projekt má vlastně tři komponenty, zjednodušeně řečeno. Je to ta kreativní složka, je to nějaký ekonomický možnosti nebo prostředí, v kterém to jako vzniká, a je tam legislativní nebo normový rámec. Jo, takže to, že se staví velké administrativní budovy, má nějakým způsobem jako, to není o tom, že bych to chtěl takhle jako autor udělat, ale že ani ten investor vlastně to o tom ne zcela rozhoduje.
Dostáváme se k etickým dilematům architektů a takovým typickým dilematem je výběr klienta. A vaším největším investorem je Penta Investment, což je investiční společnost skupiny Penta, která sice v Česku působí jako vcelku nenápadně, ale na domácím Slovensku má pověst podnikatelů, kteří se neštítí korupce. Začalo to vlastně kauzou Gorila, což byl únik údajných odposlechů, podle nich si Penta ve velkém měl kupovat politiky a domlouvat výhodné obchody se státem. A pak vlastně před necelým rokem se část nahrávek těch odposlechů našla v bytě Mariana Kočnera, který je obžalovaný z nájemné vraždy novináře Kuciaka. A s ním se stýkal taky první muž Penty Jaroslav Haščák. A tak dále. A žádné to podezření se neprokázalo, ale Penta je na Slovensku symbolem neprůhledných obchodů. Tak je to pro vás nějaký problém?
Já znám tři majitele Penty z doby vlastně vůbec development nedělali. Dělal jsem jim rodinné domy. Takže vlastně pokud znáte lidi z tohoto pohledu, tak je vidíte trochu jinak než pohledem z médií. Každý investor nebo klient si vybírá architekta, stejně tak jako architekt v obráceně má možnost se rozhodnout, pracovat nebo nepracovat s někým. Já se vždycky o tom hodně přemýšlím, jako jestli se vydat na tu plavbu přes ten oceán, protože to je vlastně jako by ta spolupráce na nějakém projektu, to je jako se plavit nějaký kocápce přes divoký moře. A ty majitele Penty, který jsem potkal, kterýma pracuju, považuji za skvělý v tom, že od věcech přemýšlí, že chtějí nějakým způsobem poslouchat, co říká architekt, co si o tom myslí, a že jsou ochotní my třeba do jiným architektům ustoupit, že jsou ochotní třeba do projektu dát řekněme více peněz, než třeba byli v začátku, a že můžu o tom s ním diskutovat tváří v tvář, a to si myslím, že to asi cením, a myslím si, že to je hrozně důležitý. Takže já s Pentou v tomhle ohledu pracuju rád a opravdu doufám, že se to nějak všechno tyhle věci vyřeší, protože nějak nedokážu si představit, že nechci to nějak posuzovat, jo, ale zpochybňovat ty kauzy, ale mám na to prostě opravdu velice svůj pohled, kterému věřím, že je správný.
Posloucháte Bourání, povídáme se s Jakubem Cíglerem a teď budeme mluvit o projektech, které se plánují. Já budu mít možná ještě několik trochu nepříjemných otázek. Vy vlastně patříte k architektům, který staví na významných místech, jejichž práce má jako dost velký vliv na podobu města, takže se té kritice nevyhnete a často vám z různých pozic něco vytýkáno, jak to snášíte.
Když člověk projektuje a nerealizuje, tak je se všema kamarád a v okamžiku, kdy postaví nějaký velký dům, tak najednou se dostane vlastně do takový vřavy různých ano a ne. A je strašně důležitý si sám ve svém vlastním svědomí zodpovědět na všechny možný i nemožný otázky a pochybnosti, aby vlastně to bylo potom možné, řekněme, několik let ustát. Ale jako samozřejmě to není úplně jednoduchá, nejsou to jednoduché situace. Jste zmiňovala ten Transgas?
Tomu já se teďka chci dostat, to je další teda ze série nepříjemných otázek. Vlastně Transgas teda je komplex budov, který stál hnedka vedle Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, už tam nestojí, ačkoliv si mnoho význačných odborníků myslelo, že by tam měl zůstat, což samozřejmě není vaše odpovědnost, nicméně měl by tam stavět se nový komplex podle vašeho návrhu a o něm zase kritici říkají, že vlastně není ničím výjimečný na rozdíl toho Transgasu, že je vlastně to taková standardní budova. Ale já bych chtěl, byste nějak mohl vysvětlit ty přednosti.
No, jak se říká, že to není moje odpovědnost, jako do jisté míry legálně ne, ale jako morálně nějakým způsobem to, že navrhujete na nějakém místě stavbu, tak počítáte, že ta, co tam stojí, jako tam jednoho krásného dne nebo ošklivýho dne nebude.
A co nezajímá. Tam přinese teda ten váš projekt?
Podle mě je možné subjektivně posuzovat architekturu, ale na urbanismus nebo na to chování města v tom konkrétním místě je odpověď jednoznačná a to, že vlastně to byla taková jizva, která vlastně tam nepatřila, to prostě to místo prostě nikdy nebylo využívané lidma, nebylo prostě ani ho neumožnilo. A myslím si, že tohle to mělo nějakou jako vnitřní energii k tomu, abych se do toho projektu upustil a vlastně vytvořili jsme tam jako uzavření bloku, který ale zároveň umožňuje průchod ať už z ulice Římské nebo z Vinohradské a vlastně vytváří tam taková jako různý situace, tam pasáž i otevřená pasáž i vlastně taková jako zase piaceta nebo náměstíčko s různýma restauracemi. Takže si myslím, že to prostě bude místo, který žít bude tak jako třeba ten a kvalitně, jo, na rozdíl od toho, co tam bylo. Takže jako se jsem přesvědčený o tom, že to byl správný krok.
Ten projekt je na veřejnosti známý asi hlavně z vizualizací, kterých není moc, které tak různě kolujou. A na nich je teda vidět taková právě poměrně jako značně prosklená budova, která trochu vlastně taky připomíná jako kancelářské budovy. Zároveň se teď mluvilo o tom, že se vlastně zvýší podíl bytů v tom komplexu, tak můžete třeba říct, jak to vypadá teď a proč si myslíte, že ten váš návrh je tam dobře?
Jako ta vizualizace vlastně z Vinohradské ulice, je to administrativní část toho projektu, který vlastně má tři funkce, má vlastně v parteru obchody a restaurace a ve vyšších patrech buď kanceláře do ulice Vinohradské, anebo do ulice Římské má, bude mít asi 30-40% budou byty. Ten projekt si myslím, že správný, tak jak jsem říkal, tím mixem těch funkcí, že to není jako čistě administrativní budova, i když investor vlastně z začátku chtěl, aby to byla čistě nebo převážně administrativní budova, takže s Prahou 2 se nakonec dohodli, že to bude tam dost výrazný podíl bydlení, což je skvělý a co se týče té fasády, tak vlastně ty tam budou mít vlastně rozdílné podle těch funkcí, takže ty že do té ulice Římské budou fasády neprosklené z okny, obložené vlastně takovým travertínem, který nějakým způsobem zapadá vlastně do toho prostředí těch kamenů a omítek. A do ulice Vinohradský bude taková výrazná fasáda, kdy pravděpodobně s firmou Lasvit připravujeme vlastně takový jako výrazný koncept, který navazuje nějakým způsobem na tu řemeslnou a dekorativní typy fasád, vlastně, které se objevují po Vinohradech, ale takovým jako současným způsobem, jako nějakým způsobem tu parafrázovat ten dekor. Vlastně to jako dost blbě podpisuje do rádia. Jsem zvyklý ty věci ukazovat, než o nich mluvit.
A jak to říkáte, tak to zní dost nákladně a víme, že to je prostě klasický developerský projekt, kterým je snaha prostě neutratit víc, než je třeba, tak myslíte, že toho investora přesvědčíte?
No, on už je přesvědčený, pokud to bude stavět, tak jako nemá moc na výběr, že by začal úplně od znovu, ale jako ten projekt je odsouhlasený a má vlastně, byl zastavený před vydáním územního rozhodnutí.
Ale myslím teď třeba ty detaily, jako to, skleněna.
To je velice součástí všech už jakoby těch toho projektu, tak jak je odsouhlasený. Jo. Takže tam vlastně tím, že se v Praze požaduje poměrně velká míra detailů v projektu už v územním řízení, tak to právě je z toho důvodu, aby se zabránilo takovým jako povolit projekt, který potom dopadne nějak jinak.
A nedaleko je pak další váš projekt, který taky už se vyvíjí hrozně dlouho, ale snad, jestli jsem to dobře pochopila, se začalo realizovat. A to je rekonstrukce Václavského náměstí, teď se začíná dolní částí. Můžete popsat, jak to tam bude vypadat, až to bude?
No, to je projekt, který vlastně nějaký, nevím, mně to přijde už tak jako hodně legrační, 15 let od soutěže a nekonečný diskuze o tom, že tam se vystřídalo asi 5 primátorů a vždycky někdo a starostu Prahy 1, někdo chce tramvaj, někdo nechce tramvaj, někdo jako požaduje podzemní parkingy a někdo se říká, že v žádném případě bez nich to jako není možné postavit. Jo, takže vlastně na tom projektu je nějaká základní kostra, na níž ten projekt stojí a to je dvojnásobné rozšíření chodníků, 2 stromořadí na obou stranách. A to si myslím, že je taková jakoby ta velice jednoduchá, ale nosná kostra. A v té centrální části si myslím, že by měly být tramvaje. V tom našem původním návrhu byly od zhora až dolů, až vlastně na příkopy. Proti tomu se zvedla paradoxně a absurdně velká, řekněme, politická i veřejná nevůle, absolutně nechápu proč, protože to jako obyvatel centra vím, že to je, že ta tramvaj vlastně by pomohla jako zjednodušit jako ten pohyb lidí právě z Vinohrad na Staré Město a obráceně. Nicméně teďka poslední rozhodnutí jsou, že vlastně ta tramvaj bude v celé délce.
Že se svezeme tramvají dolů na Můstek.
Doufejme, že se to dožijeme, protože když projekt vlastně trval 15 let, uvidíme, jak bude dlouho trvat realizace. Václavský náměstí je vytržený problém z kontextu. Kontextem je nalezení konceptu dopravy, jak pro celou Prahu, jakým způsobem se chovat vůči centru širším, jako samotnému tomu historickému, potom v tom širším centru a v rámci, jak komunikovat s periferiemi. Myslím si, že prostě by to mělo být jednoznačně založený převážně na městský hromadný dopravě, na posílení cyklistiky v centru a tak dále, což jako zní trošku tak jako prvoplánově, ale myslím si, že bez toho to nejde.
A potom, co pro to udělá teda ten váš návrh?
Ten náš návrh udělá to, že tam budou jako příjemný pod stromama, že tam budou široký chodníky, kde může chodit víc lidí a že tam nebudou parkovat auta a že tam bude jezdit tramvaj, ale vlastně jakoby co bude v těch, řekněme, na těch krajích těch chodníků, jo, jaký obchody, jestli to budou slušný obchody nebo neslušný, to už jako ten architekt neuvědomí. A myslím si, že to je právě krásně na tom vidět, že jako architekt sice jako je taková ta osoba, která jako za něčím stojí, ale ve skutečnosti má častě, bohužel, jakoby hodně omezený možnosti a je na úrovni té společnosti, jestli se zasadí o to, aby ten prostor se kultivoval, a aby byl takovou dobrým slova smyslu výkladní skříní. Tak jak to bylo někdy za první republiky na fotkách mý babičky, které jsou v albech rodinej naší, a nebo jestli to bude taková ta žumpa, která tam byla teďka v nedávné době.
Tak doufám, že to nebude žumpa. Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a Jakubem Cíglerem. Vy jste byl v pořadu Bourání už jednou v roce 2011 a mimochodem už tam jste mluvil o úpravách a rekonstrukci Václavského náměstí. Jaký to je, když věci, které děláte, takhle dlouho trvají?
Ten konkrétní projekt Václavský náměstí ho beru vlastně za takovou jako společenskou sondu do nejenom společnosti, ale vůbec fungování světa a fungování jako tady toho našeho města. Jinak by se z toho člověk asi zbláznil. 15 let vlastně čekat, než se něco začne stavět. Uvědomil jsem si v setkávání se s řadou 5 nebo 6 primátory, že jako na jednu stranu to působí jako takový vládci, kteří tomu městu jako můžou velice silně ovlivnit a ve skutečnosti třeba, i když se sebe víc snaží, tak nezmůžou vůbec nic. A tak si člověk klade jako otázku, jako co to vlastně je, jestli to je jako by tím, že máme nějaké zvláštní vnímání demokracie, nebo co se to děje. A já mám pocit, že jsme v takové jako společnosti, která z tohohle hlediska toho, těch povolovacích procesů se nějak jako celkově zacyklila.
Takže to není nějaká plodná debata dlouhá, ale je to spíš takový váhání nebo vracení se na začátek.
To není o tom, jakože jako autor a zadavatel, ale tam vlastně těch, v případě toho Václavského náměstí je to prostě jako magistrát a městská část a týká jako desítky různých odborů a technická správa komunikací a sousedi a potom nějaké paní, které se jim nalíbí platan a chtějí lípu a jo, prostě opravdu jako nepřeberné množství a různě silní investoři a slabí investoři. Já hodně se o tom přemýšlím a přemýšlel jsem, jak, proč to vlastně nejde. Jo. A to samozřejmě to, ten Václavák není jediný, to je jako mimo mnoha jiných a jiných projektů, jako vím, že je takhle vlastně strašně těžce vzniká Palachovo náměstí, který taky už má možná 20 let, náměstí Jiřího Spoděbra. A vlastně čím větší pozornost na to určité místo je nasměrovaná, tím horší a složitější to celý je.
Ale tak to je asi docela logický, ne? Že ty významné místa, že do nich chtějí mluvit jako další lidi a vlastně a ta společnost se k ním chce vyjádřit.
Dobře, ale jako všechno musí mít nějaký jako řád. Co se týče Václaváku a co se týče vlastně jakýhokoliv veřejným prostředkem placeného projektu. Si myslím, že by mělo být vlastně nějaký zadání, který by mělo vzniknout, který iniciuje, řekněme, diskuzi o něm iniciuje ta městská část nebo město jako takový a vlastně přizve k tomu veřejnost. A v okamžiku, kdy už to zadání je o něm rozhodnuto, tak by mělo být soutěž architektonická a potom už nějaký proces projekční. A pokud se zásadně toto nezmění, jako ten začátek, to zadání, tak by vlastně už nemělo být možnost do toho neustále vstupovat, protože jinak vlastně opravdu ta společnost nic nepostaví. To Václavské náměstí a celé nové město vzniklo během 9 let. A teďka 15 let mluvíme jenom o projektu.
Kolik lidí je u vás v kanceláři?
Mezi 50 a 60.
Takže to jste, dá se říct, jedna z největších českých kanceláří, je to tak?
Já nevím, asi možná, jako nemyslím
si, že na český poměr je to velká kancelář. Jak to máte rozdělený, co teda děláte ještě vy?
Jako na začátku těch projektů, u toho konceptu vždycky jako chci být, jako je to vlastně o vztahu osobním s tím klientem, ale protože větší kancelář dělá víc projektů, to znamená, že vlastně každý ten projekt potom má nějaký zodpovědného architekta, inženýra, protože tady jsme jenom sami architekti a je tady vlastně v rámci těch vertikálních týmů i horizontální oddělení, které jsem zmiňoval, jako třeba přes konstrukční detaily, přes veřejné prostory, legislativu, územní plán a vlastně a ty potom jako ty jednotliví zase odborníci jako zasahují do všech těch projektů, jako který ta kancelář zpracovává, aby se vlastně ty poznatky, které třeba nabídeme na nějakém projektu, se vlastně objevily i ve všech ostatních. Jo? Takže aby vlastně ta znalost nebo to know-how se prostě nějakým způsobem horizontálně zrcadlilo jinde.
My teďka sedíme ve vaší šéfovské kanceláři. Vypadá to tady velmi zorganizovaně. Tak jste dobrý organizátor.
Já když nemám nějak věci na svém místě, tak potom jo, mám tady takové hromádky, které představují jednotlivé projekty, abych jako je měl pořád na očích, protože když by byly někde zahrabaný nebo v šuplíku nebo někde v nějakém skladišti, tak bych na ně zapomněl. A často o tom přemýšlím. Rozhodně mám, jako miluju pořádek, a na druhou stranu nejsem zorganizovaný nějak tak úplně dokonale jak některý lidi, ale to mě zase pomáhají některý kolegové. Snažím se dělat věci, které mě baví, a zároveň pracovat na tom, aby přesvědčit klienty nebo zadavatele o tom, že to, co děláme, je tou správnou cestou. A to vyžaduje hodně energie, protože vlastně do toho přesvědčení musíte dát nějak kus sebe vždycky.
Já jsem ještě hledala takovou různou vaši stopu v médiích a našla jsem taky nějakou reportáž z vašeho bytu na Malé Straně a zaujalo mě, že váš stůl, který máte v kuchyni, dělali vaši synové, tak by mě zajímalo, jestli někdo z vašich potomků teda někde v cestou architektury nebo designu, nebo jak to přesně je.
Mám vlastně 6 dětí a ty už mají svý děti, že? Takže už je to taková jako hodně rozvětvená rodina, ale z těch dětí zatím 3 jsou architekti, ale jeden z nich vlastně tady mě pomáhá teďka dávat dohromady knížku o dřevě, protože studoval v Norsku a hodně se tím zabýval a každý vlastně jako k tomu přistupuje jinak, ale líbí se mi, že jsou taky vlastně mě pomáhají jako takovýma vnitřníma kritikama.
Je někdo z nich třeba vaším kolegou tady ve studiu nebo mají každý svoji praxi?
Jeden ještě studuje, jeden má svůj kancelář, jeden vlastně teďka jakoby ne trvale, ale pracujeme vlastně na právě tom konceptu využívání dřeva v architektuře a různých alternativních materiálů.
A takhle ten syn
Matyáš.
A ten je autor toho stolu?
Ne, oni jsou všichni 3, se na tom podíleli. Mají takovou truhlářskou dílnu v domě. Jo, tak jak dobře vidíš, vlastně lidem dneska nestačí sedět jenom u počítače a klikat myší, ale že vlastně potřebují nějakou práci s rukama. Jo, že myslím si, že se to vlastně bude nejen u architektů, ale jako i u řadě jiných profesí projevovat, že vlastně nějaká manuální činnost jako je vlastně potřeba, že jsme takový lidi, kteří jsou na to po 100 000 let zvyklí a vlastně těch posledních několik let se nějak tak rychle nezměníme.
Projevuje se to nějak ve vaší práci?
No, když se podívám na to, co jsem na škole a pár let po škole, pln obdivu k high technologiím ve stavebnictví a materiálům vlastně používaným, mě ovlivnil Jan Kaplický vlastně v materiály používané v leteckém průmyslu a v kosmickém průmyslu, tak mám pocit, že jako kdybych byl jiný člověk a fascinuje mě materiály jako kámen, dřevo, prostě něco, co je masivní, co je nejenom udržitelné jako z hlediska ekologického, ale co je příjemné, co mě krásné se toho dotknout, co tady máme a nemusíme nějakým způsobem strašně složitě energeticky přeměňovat. A to jsou věci, kterými bychom se měli bez předsudku nějak jako víc zabývat. To jsem se snažil nějak i si postavit v tom bytě na Malé Straně, kde všechno je jenom jako z masivního dřeva a z nějakých obyčejných omítek a ne návrat ke kořenům, jak se to říká, ale prostě opravdu cesta, která nevím, jak to říct. To se musí vycítit.
Děkuju, nashledanou.
Moc mě těšilo, díky. Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.